Prie mikrofono benediktinų vienuolis kunigas Kazimieras Milaševičius.
Norėjau šiandien pakalbėti apie atleidimą ir galbūt atleidimą šeimoje, kurio mums dažnai trūksta. Ir tai kilo ši mintis, skaitant popiežiaus Pranciškaus knygą Dievo vardas gailestingumas. Giliai palietė jo pasakyti žodžiai. Viešpats niekada nepavargsta atleisti. Niekada. Tai mes pavargstame prašyti jo atleidimo. Todėl turime prašyti suteikti malonę nepavargti prašyti atleidimo, nes jis niekada nepavargsta atleisti. Išties, meilės skatinamas Dievas visada pasirengęs atleisti žmogaus neištikimybę, nuodėmę ar atsimetimą. Kaip skaitome Ezekielio knygoje 33 skyriuje, kaip aš gyvas, sako Viešpats, nenoriu, kad nedorelis mirtų, bet noriu, kad nedorelis sugrįžtų iš savo kelio ir gyventų. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nemirtumėte. Taigi Dievo troškimas, kad žmogus gyventų. Ir nesvarbu, koks tas žmogus, nusidėjėlis, teisusis, ar šiaip negyvenantis kartu su Dievu. Dievas nori, Dievas trokšta, jo pagrindinis troškimas yra, kad žmogus gyventų. Todėl mes turime sugrįžti arba vėl gręžtis į Dievą, tai yra į gyvenimo šaltinį, kad jis galėtų mus apglėbti savo gailestingumu, savo meilę. Taigi Dievas trokšta mums dovanoti gyvenimą, būties pilnatvę, tai yra gyvenimas su Dievu, ar gyvenimą Dievo artumoje. Tačiau ar mes esame pasiruošę palikti savo nedorus darbus, priklausomybės, pykti, neatleidimą ir gręžtis į Dievą? Ar esame pasiruošę, ar turime drąsos atleisti savo artimui, o galbūt atleisti Dievui ir turbūt dar sunkiau atleisti sau pačiam? Pranašas Joelis taip ragina nuo Dievo nusigręžusią tautą. Grįžkite pas Viešpatį savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus, kupinas gerumo, pasiruošęs atleisti, o nebausti. O šventasis Paulius laiške Efeziečiams prideda: būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Taigi šie švento rašto tekstai mums daug ką pasako apie Dievą. Ir pirmiausia, apie Dievo širdį, jo giliausią troškimą, kad žmogus sugrįžtųsi pas Viešpatį, gręžtųsi į Dievą ir gyventų. Šie tekstai taip pat atskleidžia Dievo kaip tėvo motinos paveikslą, jo esminį dievišką įbruožą gailestingumą. Jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo. Galiausiai šventasis Paulius patarė, kokiu būdu galime asmeniškai dalyvauti Dievo gailestingumo darbe. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems. Ir prideda, kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Taigi atleidimas yra vienas iš dvasinių gailestingumo darbų. Išties, atleidimas visuomet sukels nemažai skausmo ir reikės didelės drąsos, ryšto nebežvelgti atgal į savo praeitį. Atleisti – tai eiti vidiniu išgydymo keliu. Atleisti – tai nuimti nuo širdies dar vieną naštą. Ir ne tik ją nuimti, bet mesti į ežerą, tai yra į Jėzaus širdį, skausmo, neapykantos, pagiežos, pykčio, neatleidimo akmenį. Atleisti mane sužeidusiam žmogui, tai atiduoti jį Jėzui, kad jis pats galėtų juo pasirūpinti ir jį išgelbėti. Tačiau neužmirškime, kad atleidimas tai ne vienkartinis aktas, tai viso gyvenimo programa. Ir šią programą mes, kad įgyvendytume, turime ją kasdien mokytis atleisti. Žinoma, išgirdus žodį atleisti ar atleidimas, mumise dažnai sukyla labai skirtingos reakcijos. Vieni atleidimą supranta kaip silpnumą. Kodėl aš turiu jam atleisti? Jei jam to reikia, tegul ir atsiprašo. Kas jis toks, kad jam atleisčiau? Arba kaip aš galiu jam atleisti? Kiti atsiprašymą priima kaip, kad galėtų atsikratyti vienu ar kitu nemaloniu asmeniu. Čia galime prisiminti palyginimą apie įkyrę našlę ir neteisingą teisėją iš Evangelijos pagal Luką 18 skyriaus. Treti išgyvena atleidimą kaip iššūkį, tai yra užduoti peržengti save, peržengti savo emocijas, nuotaikas, antipatijas, pyktį ir net pasibjaurėjimą, kad vėl būtų atkurta širdžių bendrystė ir tuo būdu patirtas tikras vidinis išsilaisvinimas, gyvenimo džiaugsmas. Neatleidimas sukietina širdį, pripildo ją liūdesio bei kartėlio, atima jėgas, naikina iš vidaus. Kaip rašo šventasis Siluanas Atonietis, siela, nejaučianti meilės priešams, niekada neturės ramybės. Jį kankinsis ir kitus kankins. Neatleidimas trukdo eiti į priekį, nes prisiminimai pasakytų įžeidžiančių žodžių, galbūt veido išraiškos ar grubaus elgesio, mus tiesiog suparalyžiuoja. Tampame tarsi sandariai uždarytais, lietai verdančiais greitpuodžiais, kuriuose kunkuliuoja pyktis, pagieža, apmaudas, keršto troškimas. Ir visa tai dar labiau įkaitina protą bei kūną. Žodžiai stringa, visas organizmas apsinuodija. Atrodo, jog gyvenimas sustoja. Žmogus jaučiasi supančiotas ir pasiklydęs savo jausmuose, išgyvenimuose, prisiminimuose. Neatleidimas, neapykantos, pagiežos, pykčio saitais surakina tą, kuris sužeidė, su tuo, kuris yra sužeistas. Jis, neatleidimas, uždaromas neapykantos rate. Ir būtent taip mes negatyvia prasme išgyvename pragaro patirtį. Norime pabėgti nuo to, kurio nekenčiame ir negalime to padaryti, nes neapykanta laiko surišusi abu asmenis. Ir tas, kuris nepajėgus atleisti, ir tas, kuris sužeidė žmogų. Išeiti iš to pragaro rato įmanoma tik apsisprendžiant eiti siauruoju, skausmingu atleidimo keliu. Būtent žodis atleidimas galbūt pirmiausia ir reiškia paleisti kitą. Tai yra atleisti jį nuo padarytos skriaudos, leisti jam išeiti iš to uždaro neapykantos rato. Nuimti savo rankas nuo skriaudėjo gerklės. Tik paleidę savo skriaudiką tapsime ir patys laisvi išeiti iš ten, kur buvome save uždarę. Taigi atleidimas yra tarsi žirklės perkerpančios neapykantos saitus ir išlaisvinančios abu asmenis. Atleidę ar priėmę atleidimą, mes pradedame laisvai, giliai kvėpuoti, džiaugtis nauju gyvenimu, džiaugtis širdies ramybe. Šeimoje ar bendruomenėje mes diena iš dienos gyvename intensyvų broliškos, seseriškos meilės laiką. Kuo labiau mylime, tuo jautresni esame kito žaizdoms, bet kartu patys tampame labai pažeidžiami. Juk, kaip žinote, meilė reikalauja atvirumo, atsiverimo, pasitikėjimo. Mylintiems žmonėms net mažiausias netaktas žeidžia širdį. Taigi, kuo labiau mylime vienas kitą, kuo labiau norime augti meilėje, tuo svarbesnis tampa atleidimas. Iš tiesų, meilė auga, jei išmokstame pradžioje atleisti nesvarbius ar mažus dalykus. Dar turime prisiminti, kad ypač moteriams kiekviena smulkmena yra svarbi. Taigi yra nemažai dalykų, kuriuos turime atleisti, paleisti. Kuomet išmokstame atleisti mažus dalykus, nebus sunku atleisti ir didelius. Tad nedelskime priimti vienas iš kito atleidimą, vienas kito palaiminimą. Kaip įstabiai rašo Daniel Ange, kai susitikę atleidžiame su švinta aušra, atleidimas nušviečia tas vietas, kuriuose mūsų žvilgsnis mato vien šešėlius. Tačiau atleidimas nėra lygus atleidimui. Atsiprašymas gali būti nuoširdus, tai yra atliktas tiesoje, sugrūdusia ir nuolankia širdimi, bet atleidimas taip pat gali būti formalus. Aš galiu kitam iš pareigos burptelėti, aš tau atleidžiu ar atleisk man. Bet šis atleidimas nepakeis nei manęs, nei mano santykio su kitu. Atvirkščiai galbūt jis dar labiau sužeis. Jei atleisdamas noriu parodyti kitam, jog esu teisus, tuomet atleidimas labiau pažemins kitą nei išlaisvins. Ir vis dėlto, kai susipykstame su broliu, seserimi, savo žmona ar su savo vyru, su vaikais galbūt, tai puikus momentas, galime sakyti, tinkamas metas pažinti tiek save, tiek kitą. Apie tai aš dar pakalbėsiu vėliau. Iš tiesų turime stengti suprasti, kas slepiasi už mano artimo pykčio, už jo agresyvaus elgesio. Kokią žinią jis nori savo elgesiu man perduoti? Juk nepykstame šiaip sau. Tam visada yra priežastis. Ir jos kartais būna labai gilios. Juk žinome, kad yra tendencija visa, kas negatyvu, kaupti savyje, kol galiausiai sprogstame. Kai susipykstame, taigi yra tinkamas metas suprasti Dievo šviesoje, ką reikėtų keisti savyje, ko turėčiau saugotis. Galbūt per daug aštraus liežuvio, grubaus elgesio, neišklausimo, nuomonės primetimo ir panašiai. Taigi atleisti, tai atkurti brolišką bendrystę su tais, kuriais nesutarėme, galbūt labai trapę, bet praleidžiančią meilės srovę. Atleisti, tai nuolat mokytis išklausyti, suteikti kitiems erdvės savo širdyse. Kalbėdamas apie atleidimą, norėčiau pasiūlyti keletą galbūt praktiškų tų atleidimo gairių. Ir pirmas dalykas, gan svarbus, kad atleisti tai nereiškia užmiršti. Dažnai girdžiu sakant, negaliu atleisti, nes negaliu užmiršti. mažai tikėtina, kad kada nors sugebėsiu pamiršti, jei buvau mušamas, jei prieš mane ilgą laiką buvo naudojamas fizinis, emocinis ar psichologinis smurtas. Tad atleisti nereiškia užmiršti padarytų sužeidimų, ištrinti iš atminties skaudžią praeitį, patirtą prievartą ar įžeidžiantį elgesį, tarsi nieko nebūtų atsitikę. Iš tikrųjų, tikras ir gilus atleidimas padeda ne užmiršti nuoskaudas, bet išgydyti atmintį. Kitaip tariant, kad galėčiau atleisti, turiu priimti savo skaudžią praeitį. Čia ir dabar aš priimu ją, kad konkrečiais veiksmais galėčiau ją perkeisti ir tuo pačiu paruošti naują ateitį. Kad priimčiau savo praeitį, turiu išdrįsti nusileisti į žaizdų, tamsos ir šešėlių gelmę, o galbūt ir bedugnę. Būtent ten, kur labiausiai skauda, kur tamsiausia, ten, kur aš nenoriu eiti, aš turiu galbūt ištarti pačius sunkiausius gyvenimo žodžius. Aš tau atleidžiu už padarytas nuoskaudas, už padarytą skausmą, už psichologinę, emocinę ir fizinį smurtą, kurį patyriau. Ir čia, šioje vietoje, turime prašyti, kad Jėzaus šviesa išsklaidytų tamsumas, baimės, nepapykantą. Taigi šias neatleidimo tamsos gelmes aš neinu vienas, aš einu su Jėzumi, su Kristumi. Ir būtent Jisai galbūt ir mane veda už rankos į šias gelmes, į šią tamsumą, kad galėtų nušviesti savo dievišką šviesą, savo meilę, savo gailestingumu. Aš nepasilieku sau skaudulių, bet visą atiduodu į Dievo rankas. Jis vienintelis sugebės tai paversti gerais dalykais, paversti malonę, kuri vėl leidžia prisikelti naujam gyvenimui. Taigi atleidimas sunaikina ne prisiminimus, atleidimas sunaikina skausmą. Atleidus ir po daugelio metų gali prisiminti savo skaudžias patirtis, tačiau į jas jau žvelgsiu ramiai, be jokios pagiežos, apmaudo ar troškimo atsimokėti tuo pačiu. Kitaip tariant, sužeidimai lieka randų pavidalu, kurie jau nebeskauda. Tačiau mes juos matome, mes juos prisimename, bet į tai žvelgiame jau ramiai ir šviesiai. Tačiau, jei nežengsime, jei nepasiryšime eiti atleidimo keliu, mūsų skausmas liks gyvas visą gyvenimą, primindamas mums tas situacijas, žmonės, įvykius, kurie yra tarsi įrašyti į mūsų širdį, į širdį, kuri nėra išgyjusi. Taigi pirmas dalykas, apie kurį kalbėjau, atleisti nereiškia užmiršti. Antra atleidimo gairė – atleisti nereiškia neigti. Kuomet patiriame gilų skausmą, jis mus gundo nutraukti bet kokius ryšius su skriaudėju. O jei to nepavyksta, tuomet stengiuosi jį atsimokėti jam tuo pačiu, įskaudinant jį ar skaudinant įvairiausiais būdais, galbūt žodžiais, žvilgsniu, neprisileidimu ar ignoravimu, ar gal net abejingumu. Išties tai įprasta pirminė reakcija, kurią sunku sustabdyti, nes ją valdo ne protas, ne valia, o emocijos. Todėl turime duoti savo laiko nurimti, atsitraukti nuo išgyvento įvykio, ar nuo konkretaus žmogaus. Kuomet emocijos prigesta, tuomet galime ramiau žvelgti į situaciją. Pabandykime protu suvokti, įvertinti įvykių eigą, įvardinti, kas iš tiesų įvyko ir tik paskui apie tai kalbėti. Išdrįskime tieso šviesoje pažiūrėti į tai, kas mus skaudina, nieko neslėpdami nuo savęs ir valios pastanga pasipriešinkime reakcijų inertiškumui. Nes kitaip skausmui ir negatyvioms emocijoms nebus pabaigos. Ir mes nepaliausime suktis įdingame neapykantos, pagiežos ir pykčio raste. Kaip jau minėjau, tai yra pragaro ratas, nes širdis negali nurimti, širdis negali džiaugtis. Ji nuolat blaškoma skausmingų prisiminimų vėjų. Iš tiesų, neigti savo žaizdas – tai vienas iš būdų pabėgti nuo problemos sprendimo. Tačiau, kaip žinome, toks pabėgimas laikinas, nes kiekvienas naujas įvykis, susitikimas su kitais žmonėmis vėl pažadins mūsų žaizdas. Taigi pirmiausia, turiu ryštis prisipažinti sau tai, kas įvyko ir tai, ką aš išgyvenu dabar. Pripažinti, kad esu sužeistas ir kad man reikia vidinio gydymo. Trečias etapas, nemažiau lengvas, tai drįsti pasakyti apie savo skausmą, patirtą skausmą skriaudėjui. Nuo to, kaip tai bus padaryta, priklausys, ar įvyks susitaikymas, ar priešprieša dar daugiau padidės. Įprastai mes išrėkiame visą tiesą apie mane įskaudinusi žmogų. O kartais elgiamės priešingai, tylime, bet žvilgsniu ar veido išraišką parodome, jog jis yra kaltas dėl mano skausmo. Trečias neigiamas būdas – tai iš vis vengti to žmogaus, jo neprisileisti, jį ignoruoti ir taip priversti jį jaustis kaltu. Tačiau laimė yra ir pozityvus sprendimo būdas. Aš ryštosi kalbėti apie tarpusavio konfliktą, bet turiu išmokti kito nekaltinti, tik pasakyti, kas mane skaudina, prisipažinti, jog esu trapus ir kad tam tikras jo veiksmas ar žodis mane žeidžia. Kitaip tariant, išmokti pasakyti, kad ne kitas yra kaltas dėl mano skausmo, bet tiesiog man skauda dėl to, kas įvyko. Jei savo širdyje apsisprendžiu nelaikyti pykčio ir atleisti tam, kuris mane įskaudino, tai galėčiau jam tarti šiuos ar panašius žodžius: taip, tu tikrai skaudinai mane, bet aš nepykstu, nebepykstu, nes tu man svarbesnis nei tavo veiksmai, nei tavo žodžiai. Vėl pasitikiu tavimi, sugražinu tau savo pasitikėjimą. Taigi viena vertus, aš pripažįstu, jog jo veiksmai mane sužeidė, tačiau kita vertus, trokšdamas atstatyti meilės santykį, aš išreiškiu pasitikėjimą juo, taip pastatydamas tarsi tiltą tarp jo ir manęs, tiltą, ant kurio mes galime susitikti. Ir paskutinis ketvirta gairė – tai, kad atleisti skriaudikui ir prašyti atleidimo to, kurį nuskriaudžiau. Tai du svarbus atleidimo aspektai. Tačiau yra ir trečias aspektas. Kuomet esu sužeistas, turiu išdrįsti priimti kito atleidimą. Atsiprašymą. Ir kad pajėgčiau tai padaryti, turiu atleisti savo. O atleisti savo dažniausiai trukdo kaltės jausmas. Dievas visuomet atleidžia, bet ar aš priimu atleidimą iš Dievo kaip dovaną? Brolis, sesuo prašo atleisti, bet ar aš sudarau tinkamą ir palankę aplinką jiems tai padaryti? Ar atleidęs artimui, aš atleidžiu ir sau? O iš tiesų ir atleidžiu Dievui? Neretai priimti atleidimą iš kito trukdo nepajėgumas atleisti pačiam sau. Neatleisdami sau, negalime priimti atleidimo, kurį suteikia kitas žmogus. Atleidimo, kurį mums suteikia Dievas. Iš tiesų gebėjimas priimti atleidimą glaudžiai susijęs su teisingu Dievo ir savęs pažinimu. Pasigilinkime trumpai. Ir tas pirmas klausimas, kuris yra labai svarbus, tai kokį Dievą aš pažįstu? Kas man yra Dievas? Koks mano santykis su Dievu? Iš tiesų tai vienas iš pagrindinių klausimų keliamų išėjimo knygoje. Kaip skaitome 10 skyriuje, štai kas sako Viešpats, padariau šiuos ženklus, tai yra 10 Dievo rykščių, įdant jūs žinotumėte, kad aš esu Viešpats. Dievas pats ieško tų, kurie trokšta jį pažinti. Jis išvaduoja Izraelio tautą iš Egipto vergijos, kad jį pažintų tiesą apie savo Viešpatį. Dievas dalyvauja žmonijos istorijoje, kad visos tautos jį pažintų. Tačiau sunkumas prasideda, kai imame klausti savęs, o kokį Dievą aš pažįstu? Kokią vietą jis užima mano gyvenime? Jeigu Dievą įsivaizduosime tik kaip reiklų, griežtą, nepermaldaujamą, nuolat mus stebinti, ir pasiruošusi tuoj pat bausti Viešpatį, tai atleisti ir priimti atleidimą bus sunku, galbūt neįmanoma. Jei pats Dievas atmeta mane už mano klaidas, tai kaip aš galiu atleisti kitam? Bet ar toks yra mūsų Dievas? Ar tokį Dievą atskleidė Jėzus? Apie tai verta paskaityti Popiežiaus Pranciškaus knygoje Dievo veidas gailestingumas. Turbūt mums sunkiausia patikėti, jog Dievas man gali atleisti viską, ką iki šiol buvau padaręs. Pajėgsime savo atleisti, jei širdimi ir protu patirsime, jog Dievas mus myli besąlygiškai. Tai yra dovanai. Jis mus myli ne už tai, ką mes darome, bet už tai, kas esame. O esame jo mylimi vaikai, sukurti mylinčių Dievo rankų. Dievas, kaip mylintis tėvas, laukia mūsų sugrįžtančių iš nevilties, pykčio, neapykantos klystkelių. Turime neužmiršti, kad net jei mūsų širdis imtų mus smerkti, Dievas didesnis už mūsų širdį. Dievas yra didesnis už mūsų nuodėmę, už mūsų neviltį. Jis yra didesnis, nes jis kūrėjas, o mes kūriniai. Taigi priimdami besąlyginę Dievo meilę, mes priimame ir save, o tuo pačiu priimame ir kito prašymą atleisti. Čia Čia norėčiau Jums trumpai pacituoti iš kūdikėlio, šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės knygos Vienos sielos istorija, kuri būtent labai įdomiai kalba apie tą besalginę Dievo meilę žmogui, apie jų atleidimą. Štai ką įrašo. Pripažįstu, kad jeigu ne jis, tai yra Dievas, būčiau nupuolusi taip žemai, kaip šventoji Magdalietė ir mūsų viešpatės Simonui pasakyti prasmingi žodžiai labai malonus mano sielai. Jei atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo. Bet aš taip pat žinau, kad Jėzus man daugiau atleido negu šventai Magdalietei, nes atleido iš anksto, neleisdamas suklupti. O, kaip aš norėčiau mokėti išreikšti tai, ką jaučiu. Štai vienas pavyzdys, kuris šiek tiek paaiškins mano mintį. Įsivaizduoju sau, kad vieno gabaus daktaro sūnus, eidamas keliu, trenkėsi į akmenį ir krisdamas susilaužo vieną kūno narį. Tučtojau prie jo atskuba tėvas, meiliai pakėlęs gydo jo žaizdas, pasitelkęs visus savo gabumus ir netrukus sūnus visiškai pasveiksta ir jam dėkoja. Žinoma, šis vaikas pagristai gali mylėti savo tėvą. Tačiau noriu čia pat pateikti ir kitą prielaidą. Žinodamas, kad sūnaus kelyje esame didelio akmens, tėvas skuba žengti pirmą jo ir nemačiomis nustumia akmenį nuo tako. Tikriausiai sūnus, nežinodamas apie jam gresiančią nelaimę, nuo kurios jį apsaugojo tėvas, neparodys jam tokio dėkingumo ir jį mylės mažiau, negu būtų buvęs jo išgydytas. Bet jeigu jis sužinos, kokio pavojaus išvengė, tai ar nemylės jo dar labiau? Taigi aš esu tasai vaikas, tėvo išvalgios meilės objektas, tėvo, kuris savo žodį atsiuntė neteisiesiems, bet nusidėjėliams atpirkti. Jis nori, kad jį mylėčiau, nes jis man atleido nedaug, bet viską atleido. Jis nelaukia, kad jį labai pamilčiau kaip šventoji Magdalietė, bet nori, kad aš žinočiau, kaip jis mane pamilo neapsakomo išvalgumo meilę, kad dabar jį beprotiškai mylėčiau. Taigi antras klausimas šalia pirmo, pirmas buvo, kokį dievą aš pažįstu, kas man yra dievas. Žinoma, turime skaityti šventąjį raštą, kur atskleidžiama dievo širdis ir kur dievas iš tikrųjų save apreiškia per savo mylimąjį sūnų, kurį atiduoda mums. Tačiau yra ir antras klausimas, kuris yra nemažiau sunkus, tai yra kokį aš matau save, kokį save pažįstu, kaip save vertinu, iš kokio atspirties taško žvelgiu į save, kūrinio ar kūrėjo žvilgsniu save pažįstu. Tik Dievo akivaizdoje galiu pažinti tikrai save, tikrai pažinti kitą žmogų. Pažinti save tokį, kokį mane mato Dievas, o ne žmogus. Koks iššūkis, kokia sunki užduotis, kantrus darbas su savimi. Išties žmogaus žvilgsnis į mane visuomet bus ribotas, paviršutiniškas, įtakotas emocinių būsenų, nuotaikų, simpatijų ar antipatijų. Žmogui visuomet lengviau pamatyti kitame tai, kas yra bloga, netobula, negu tai, kas gera. Tai yra iš tikrųjų stebėtina, ant kiek mes lengvai kituose matome blogį ir kiek mums ir kaip mums yra sunku pamatyti kitame gėrį. Turbūt, kad dėl to, kad gėris, na, daugiau slepiasi, jam nereikia rodyti savęs. Tuo tarpu blogiui, kad egzistuotų, jis turi būti regimas. Taigi, jei žmogaus žvilgsnis į kitą žmogų, na, yra ribotas ir daugiau matantis blogį, tai Dievo žvilgsnis į žmogų, į jo gelmę jį išlaisvina. Kodėl? Todėl, kad Dievas mumise visuomet mato gėrį, o ne mūsų varganumą. Jis mato mūsų širdį, o ne mūsų išvaizdą. Jis žino mūsų giliausius troškimus ir nesustoja ties mūsų neteisingais siekiais, skatindamas rinktis gėrį. Taigi, pažindami save Dievo šviesoje arba Dievo tiesoje, mes išlaisvėjame. Mes imame džiaugtis tuo, kas esame. Mums nereikia daugiau dairytis į kitus, lyginti save su kitais, aukštinti save, žeminant kitus. Pagaliau galime sau tarti, galbūt su giliu atodusiu, man gera būti tuo, kas aš esu. Galbūt mumise dar daug yra varganų dalykų, bet jei aš priimu savo neturtą kaip kvietimą augti, keistis, tai šis neturtas tampa mano didžiausiu turtu. Pažinti save, tai kas esu iš tiesų, priimti tokį, koks esu, mylėti save tokį, kokį pažinau Dievo šviesoje ir tuo džiaugtis, tai ir yra tikrasis žmogaus grožis. Tai ir reiškia būti nusižeminusiu, nuolankiu. Taigi, pabaigiant, galima sakyti, kad teisingas Dievo ir savęs pažinimas veda bus ne tik į atleidimą, bet ir į tikrą nusižeminimą. Tai yra į teisingą laikyseną Dievo atžvilgiu. Būtent Dievo šviesoje turime išmokti save pažinti, priimti ir mylėti taip, kaip mus pažįsta, priima ir myli Dievas. Nusižeminimo dorybė – tai viena brangiausių dovanų, kurias mums dovanoja Viešpats. Jis yra pamatas, ant kurio statomas visas žmogaus dvasinis pastatas. Nusižeminimas nemažiau svarbesnis nei klusnumas ir meilė, nes be tikro nusižeminimo negali būti nei tikros meilės, nei tikro klusnumo, nei tikro atleidimo. Nusižeminimo dorybė mus pastato į tikrąją mūsų vietą, kūrinio priešais kūrėją. Ir pabaigai norėčiau jums pasiūlyti 5 gailestingumo sau paslaptis, kurias galime apmastyti kalbėdami rožančių. Ir pirmoji paslaptis, tai yra skausmingoji, Jėzus nuteisiamas mirti. Taigi, kaip mes turime daryti, kad neteistume savęs ir kitų? Prašykime tos malonės neteisti savęs ir kitų. Antroji paslaptis – Jėzaus nuplakimas. Neplakime savęs priekaištais dėl netobulumo. Trečioji paslaptis – Jėzaus vainikavimas erškėčiais. Jeigu kažkas tave įskaudino, ieškok savyje puikybės apraiškų, o ne kaltink kitą. Ketvirtoji paslaptis – kryžiaus nešimas. Niekada nenešti kryžiaus vienam. Negalvoti, jog esu paliktas vienas su savo problemomis, Jėzus visada jas neša kartu, jis yra šalia manęs. Ir galiausiai 5 paslaptis – mirtis ant kryžiaus. Nekalkime savęs prie baimės kryžiaus. Nėra ko bijoti. Viešpats visuomet yra su manimi.
Brolis Benediktinas kunigas Kazimieras Milaševičius kalbėjo apie atleidimo svarbą krikščionio gyvenime.